dokumentárními dokumenty. Náplní pořadu byly dlouhodobé cykly i reakce na aktuální události. Takto začínal Horizont 1978 s titulem Svoboda, ale pro koho? Pásmo o dodržování občanských práv a svobod v socialistických zemích a v zemích buržoázní demokracie.
Horizont 1978. Zanedlouho budeme slavit výročí Vítězného února. Zvlášť přitom si lidé uvědomí, jak mnoho se změnil náš život za uplynulých 30 let. A právě kvůli těmto změnám k lepšímu, které jsou vlastní socialistickému státu, vyvolávají v kapitalistickém krizovém světě různé kampaně, které mají osočovat náš život. Mají nám za zlé, že naši lidé žijí klidně a spokojeně.
Ne všichni si ale mysleli, že se u nás žije klidně a spokojeně. 17. dubna byl ustanoven výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Cílem výboru bylo podle jeho prohlášení sledovat případy osob, které jsou trestně stíhány či vězněny za projevy svého přesvědčení nebo které se staly oběťmi policejní a justiční svévole. Signatáři, byl mezi nimi například Petr Uhl nebo Václav Benda, chtěli s těmito případy seznamovat úřady i veřejnost a postiženým osobám pomáhat. Rok 1978 přinesl také mnohé další události. Do vesmíru vzlétl první československý kosmonaut Vladimír Remek. Pavel Kohout upravil Shakespeareova Macbetha, hrálo jej bytové divadlo Vlasty Chramostové. Na Pražském hradě byla otevřena výstava Doba Karla IV. V dějinách národů Československa. Ludvík Vaculík, Milan Uhde a Jiří Gruša vydali Hodinu naděje, almanach české literatury 1968 až 1978. Vznikla i celá řada filmů. Město mé naděje Františka Vláčila, Kulový blesk režiséru Ladislava Smoljaka a Zdeňka Podskalského, nebo Já to teda beru šéfe režiséra Petra Šulhofa. Vladimír Sýs natočil podle divadelní hry Milana Uhdeho film Balada pro banditu.
Ani tak nehoří svíčka farářovi, jako se bělají moji milé nohy. Jako se bělají mojí milé nohy.
Splnit si klukovský sen, ale také natočit kvalitní film a zanechat cimrmanovský odkaz, to vše chce na severním pólu dobrodruh a režisér dokumentárních a cestopisných filmů Petr Horký. Na expedici se vydává se zkušeným polárníkem Miroslavem Jakešem. Ten došel na severní pól jako první Čech už v roce 1993 a byl tam už pětkrát. Podrobnosti o cestě uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Výprava by měla trvat asi 20 dnů. Oba cestovatelé by měli urazit 200-kilometrovou trasu, kterou se kdysi vydal slavný horolezec Reinhold Messner, se kterým se režisér Petr Horký už několikrát sešel.
Mým vítězstvím bude, jestli tam dojdeme. Obrovským vítězstvím bude, jestli tam opravdu natočíme kvalitní dokumentární film. Mým cílem není překonávat fenomenální, neuvěřitelné úspěchy Reinholda Messnera. Já jsem měl tu čest se s ním několikrát setkat, několikrát točit, bavit se s ním. Při každé z těch debat jsme se shodli na tom, že jediný skutečný soupeř je člověk sám sobě.
Výprava startuje v sobotu 22. března na Špicberky. Tady bude krátká příprava a potom směr polární stanice Borneo, 2-3 dny natáčení a pak cíl severní pól. Horký s Jakešem povezou 3 kamery, speciální zvukovou aparaturu a notebook. Aby zařízení uchránil před extrémně nízkými teplotami, nechal režisér vyrobit speciální kožíšky. Petr Horký je muž, který natáčel Tygří žraloky, vybuchující sopku Merapi na Jávě nebo v zakázaném teritoriu Malediv objevil na dně oceánu 2 potopené lodě. Tvrdí, že expedice na severní pól je pro něj další výzva. Od loňského listopadu plaval a běhal, žádnou zvláštní přípravu však neabsolvoval. Čeho se na cestě bojí?
Špatné náhody, smůly. Bojím se toho, že pod náma praskne krá, že o něco přijde a budeme to muset přerušit. Bojím se bolesti zubů, to je věc, kvůli které se může stát, že by se to přerušovalo. Nebyl bych první ani poslední. Konec konců poslední týden trávím na zubařském křesle, protože mě zjistili, že mám velký kaz v zubu a tahali mě nervy a zaplať pámu za to, že na to přišli dopředu. Bojím se, aby neklekly baterky, aby neklekly kamery, technika, aby fungovala.
A na co se Petr Horký těší?
ten pochod jako takový nádherný. Další věc, polární kraj mají prostě svou naprostou čarovnou krásu, takže na ten pochod se těším a ve skrytu duše, abych to nezakřikl, se strašně těším na to, že tam dojdem.
Výprava chce také na severním pólu zakopat dva předměty, které?
DVDčko s divadelní hrou divadla Járy Cimrmana, s hrou, která se jmenuje Dobytí severního pólu Čechem Karlem Němcem. V duchu divadla Járy Cimrmana chceme prostě jednou provždy vytvořit důkaz, který zdokumentujeme, že Karel Němec a jeho tým jsou v severním pólu, a pak tam chceme zakopat láhev vodky Amundsen. A to je proto, že Roald Amundsen, obrovský norský polárník, usiloval o severní i o jižní pól, jako první člověk světa dobil nebo dosáhl jižního pólu, ale na ten sever se mu to nepoštěstilo.
Na úspěch polární mise je možné si i vsadit.
Sází se na to, jestli tam vůbec dojdeme. Sází se na to, jestli tam dojdeme o den dříve, 12. dubna tedy. A pak se sází, jestli nás sežere medvěd.
Doufejme, že ne. Třeba Petr Horký a Miroslav Jakeš zahlédnou další české polárníky. Ve zhruba stejné době se totiž chystá na pol další česká mise. Z ruzyňského letiště odstartuje 1. dubna legendární letoun L-200 Morava s cílem dosáhnout tohoto náročného cíle. Organizátoři tak chtějí připomenout 90. výročí založení československého letectva a 50. výročí zahájení výroby tohoto typu.
Posloucháte Rádio Praha.
A o čem píší čtvrteční české deníky? To je dnes otázka pro Viléma Faltýnka.
Čtvrteční Právo a Hospodářské noviny si všímají shodně jednání ministrů obrany a zahraničí Spojených států a Ruska v Moskvě. Američané zde v úterý předložili návrh, aby Češi v případě ruských kontrol na radarové základně, která by jako součást amerického protiraketového deštníku mohla vyrůst na českém území, měli možnost recipročně kontrolovat základny v Rusku. Komentátor Práva se zamýšlí nad tím, co by se stalo s českou politikou, pokud by prezidenti USA a Ruska skutečně podepsali smlouvu zahrnující souhlas Američanů s přítomností ruských vojenských inspektorů na českém území. Nebo jinak, bude pak něco stát v cestě schválení radaru poslaneckou sněmovnou, ptá se. List soudí, že nové americké administrativě i Evropské unii s NATO, Rusku, české opozici, ale i české vládě by nakonec nejvíce vyhovovalo, kdyby sněmovna radar neschválila. Podle Hospodářských novin představuje náznak dohody mezi Američany a Rusy zásadní obrat. Deník připomíná, že ruští politici i generálové donedávna reagovali na rakety i radar ve střední Evropě jen odmítáním a výhruškami. Radarové ústupky USA jsou podle Hospodářských novin zřejmě jen jednou z figurek na diplomatické šachovnici mezi USA a Ruskem. Američané stojí o lepší vztahy, myslí si komentátor listu. I když nevíme zatím vše, čteme v komentáři, nabízí nám příběh dvě poučení. První je domácí a užitečné. Politici, kteří své výroky příliš navazují na vyjednávací postoje cizích mocností, se snadno octnou v pasti vlastních slov, když mocnost náhle otočí. Poučení druhé je mezinárodní a nadějné. Tak jako už nevěříme ruskému na věčně vremena, nemusíme věřit ani ruskému nikakda. Hospodářské noviny přinášejí také úvahu entomologa Vojtěcha Novotného o pronikání českých stop do světa. Pro své tvrzení, že české myšlenky i artefakty se tak zajímavě ujímají i na místech zcela nečekaných, uvádí několik příkladů. Na atolech Tichomořské republiky Kiribati například pobíhá spokojená dvojice psů Václav a Olga. Patří konzultantovi Světové banky, který dříve přispíval do Prague Post a zjevně měl v oblibě i místního prezidenta. Rovněž v novogvinejském Port Moresby, jednom z nejnebezpečnějších měst Tichého oceánu, má Česko v jistých kruzích dobrý zvuk. Do střelných zbraní zločinců i jejich potenciálních obětí tam prodávají téměř výhradně českou munici. Ze zálivu Nagada se drsné ulice Port Moresby zdají být velmi daleko. Polední slunce rozpaluje tetelící se vzduch tak, že v něm letargické palmy a mangovníky vidíme dvojmo, ověnčeni květinami kráčíme důstojně k nové škole, vedení procesím jejich žáků, vyzdobených čelenkami s papouštími pery a doprovázejících se rytmickými údery na bambus a bubínky potažené ještěrčí kůží. Náš dětský předvoj se zastavuje a nám začíná slavnostní ceremoniál. Projevům v neomelanéské Pidgin o významu vzdělání v zemi, kde se platí školné už od první třídy a čtvrtině dětí se žádného školního vzdělání ani nedostane, naslouchají asi 200 vesničanů. Jakmile guvernér odhalí pamětní desku, děkující vládě České republiky za novou školu, rozjíždí se vesnická veselice s vystoupením místních skupin tradičního i moderního tance. Na barvitou scenérii s tančícími a hodujícími domorodci, oděnými do lupení ptačích per i textilií, zhlíží z průčelí školy novogvinejský erbovní pták Rajka, společně s dvouocasým českým lvem. Lev třímá v předních tlapách žerť české vlajky, konečně už zase hrdě vlající nad rovníkovými vodami Bismarckova moře.
Řada firem se dnes marně snaží sehnat kvalifikované zaměstnance. Platí to zvláště ve stavebnictví. To by se ale mělo změnit. V pololetí by měla začít fungovat národní soustava povolání. Je to vlastně všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na trhu práce. Více už Zdeňka Kuchyňová.
Ekonomika.
Situace na trhu práce je dnes taková, že nabízené učňovské nebo středoškolské obory přesně neodpovídají požadavkům zaměstnavatelů.
U nás v tuhle chvíli na trhu práce chybí lidé vůbec. Prostě nejsou v žádných sektorech, všude jsou nedostatky, ale kde teda je to obecně velmi kritické stavebnictví.
Uvedla manažerka veřejné zakázky Jolana Blažíčková. Ve stavebnictví u nás chybí dokonce 20 000 zaměstnanců. Situaci by měl řešit projekt Národní soustava povolání. Cílem je vybudovat databázy, jakýsi katalog povolání, která jsou na trhu práce. Vznikají i tzv. Sektorové rady, které zakládají zástupci cechů, profesních sdružení, významní zaměstnavatele a další odborníci. Jak rady fungují?
Oni popisují podle nějakých daných pravidel, jaké práce oni v té své branži mají a jaké lidi s jakou kvalifikací pro výkon té práce potřebují. To znamená, oni si vlastně budují sami ten systém, z kterého pak chtějí čerpat ty pracovníky. Čili oni sami dávají tu informaci, co by na tom trhu práce potřebovali a kam by se ti lidé, kteří očekávají, že budou měnit zaměstnání, měnit nějakou pozici svoji nebo měnit i své povolání, své profesi, kam by se měli obrátit.
Jak vítají zaměstnavatele tenhle projekt?
Vítají ho velmi. Až nás to samotné překvapilo, protože my vlastně řešíme toto téma jako veřejnou zakázku pro Ministerstvo práce a sociálních věcí a my jsme v tom zadání měli těchto sektorových rad utvoříme 5. Dnes je jich 19. Ten zájem je opravdu veliký a myslíme si, že to je hlavně proto, že jednak konečně jakoby budou moci zaměstnavatele někde jednoznačně říct, co potřebují. Že si nebudou moct třeba školy nebo úřady práce nebo někdo jiný stěžovat, že neví, co se ten trh chce, co vlastně mají připravovat za lidi. A jednak si myslím, že k tomu vedlo i to, že těch lidí je opravdu hrozně málo a se špatnou strukturou té kvalifikace. Takže oni si řekli, no prostě jinak to už nepůjde, než nějak systémově do toho jít a ty věci prostě jednoznačně vyjádřit. Tak to si myslím, že jsou ty hlavní dva důvody, proč ten zájem je tak veliký.
Kolik procent pracovního trhu to může pokrýt?
Podle našich odhadů je to těch 19 rad zhruba 40%.
Dodala Jolana Blažíčková. Zájemci o práci se tak z projektu dozví, jak daná práce vypadá a co by měl člověk umět. Databáze bude také obsahovat informace o možnostech vzdělání, volných pracovních místech či průměrné mzdě v daném oboru.
Třeba velikánské změny a novinky jsou v oblasti nábytkářství, což je taková zajímavá oblast, kdy oni celou řadu let byli vlastně součástí dřevozpracujícího průmyslu, ale dneska víte sama nábytek, to není jenom dřevo, to je kov, to je plast, to je sklo, takže vlastně nábytek jako takový se stává samostatným širokým oborem a ti vlastně postavili ta povolání úplně nově, takže je to velká novinka, vyvinuli tam velké množství práce.
Jak ale lidi do oboru, které zaměstnavatelé potřebují přilákat?
Taková ta vlastně motivace pro to pojďte k nám do oboru, pojďte k nám pracovat, je takovým velkým tématem pro další práci těchto sektorových rad. Jak říká jeden můj kolega, to chce zmáknout rodiče. Prostě tam opravdu je hodně velký kámen úrazu, protože víme, že řada rodičů má tu představu, že nejmenší nebo nejnižší vzdělání je maturita v nějakém obecnějším oboru. Samozřejmě to není špatná věc, ale mnohdy prostě je daleko užitečnější a zajímavější pro toho mladého člověka, vyučit se třeba nějakému řemeslu, protože i ty podmínky pracovní, i ty mzdové dneska nejsou všude úplně tak nejhorší a že to možnost to uplatnění a toho růstu i té jistoty toho zaměstnání je mnohdy daleko větší právě tam, kde to možná i ty rodiče nevidí. Už se objevují první nějaká stipendia, motivační programy, připravují se třeba akce pro školy, ale je to téma i motivace pro lidi dospělé, protože řada z nás má spoustu zkušeností, dovedností, ale kdo z nás třeba dneska vykonávat povolání, na které se před nějakými 15-20 lety vzdělal.
Máte nějakou zkušenost třeba z jiných zemích? Mohli jste vycházet už z nějakých projektů, které v zahraničí byly zpracovány, nebo je to čistě váš projekt?
My jsme se hodně inspirovali v anglosaském světě, kde se dokonce i ty rady jmenují většinou podobně jako u nás, sektorové rady, A třeba v takové Británii fungují už více jak 20 let a vykonávají tuto činnost velmi dobře.
Projekt si vyžádá více než 103 milionů korun. 3/4 rozpočtu hradí Evropský sociální fond, zbytek stát. Ministerstvo práce a sociálních věcí už připravuje nový projekt, který by měl na stávající systém navazovat.